Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako odluku državnog vrha Srbije da pozove Srbe sa Kosova da izađu na tamošnje lokalne izbore komentira Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Mislim da je sad ovaj poziv prekinuti jednu lošu praksu iz samog vrha vlasti. Da pretene izlaskom na izbore, ova izjava i poziv znači izbore će biti, ajmo da se zajednički organizujemo da što bolje ljude izaberemo.
Iz Centra za političke studije u Sarajevu pozivaju nevladine organizacije na udruživanje radi pomoći u evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Damir Banović.
Cilj je da mi budemo treći glas koji će biti korektor i države i Evropske komisije. Jel imate dosta situacija gdje i sama Evropska komisija ili nema dovoljno podataka, ili nije upoznata sa određenim slučajevima, posebno kad imate slučaj Bosne i Hercegovine sa tako kompleksnim političkim sistemom.
70% građana Bosne i Hercegovine ima PTSP, a u Tuzlanskom kantonu raste broj samoubojstava. Posljedice su to rata, ali i sve težeg stanja u društvu.
Mnogi nemaju obezbjeđenu socijalnu situaciju, penzioneri imaju vrlo niske penzije, njihova djeca ne rade, nisu u stanju da obezbijede bolju budućnost niti za sebe, niti za svoju djecu.
Može li se predvidjeti koliko će trajati međunarodna arbitraža između Rusa, odnosno oligarha Deripaske i crnogorske vlade oko Kapa?
Obično traje malo duže, ja bih rekao da su u prosjeku bar 2 godine potrebe da se konačno riješi na ad hoc međunarodnoj arbitraži. Istina, to malo ovisi koliko će i strane biti spremne da brzo to riješi, jer često se dogodi da jedna strana i nema interesa da to bude prebrzo riješeno.
Toliko uvodu dokumenata dana, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Državni vrh Srbije pozvao je kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore na Kosovu 3. novembra, dok se njihov odgovor očekuje u idućih nekoliko dana. Ovakvu poruku Srbija je uputila samo 2,5 nedjelje prije isteka konačnog roka za predavanje izbornih lista, priredio Zoran Glavonjić.
Sastanak državnog vrha Srbije i delegacije Srba sa severa Kosova u Beogradu rezultirao je pozivom predsjednika Tomislava Nikolića da što pre donesu odluku o izlasku na izbore. Vreme prolazi i što danas ne uradimo, o tome ćemo sutra da sanjamo. Poruka je šefa države, dok je njegov savjetnik Marko Đurić nakon razgovora izjavio.
Državno rukovodstvo uputilo je poruku da je izlazak na statusno neutralne izbore način na koji se danas najbolje moguće borimo za srpske državne i nacionalne interese na Kosovu i Metohiji. A ono što je sasvim sigurno je da će od koraka i odluka koje ćemo doneti u narednim danima i nedeljama zavisiti to da li ćemo ovo pretvoriti u iskorišćenu šansu, u pobedu ili u neuspeh.
Srbima sa Kosova poručeno je da su izbori statusno neutralni, da je to garantovano briselskim sporazumom, da od Beograda ne očekuju ohrabrenje za eventualni bojkot, ali i da će država ostati uz svoj narod koji tamo živi bez obzira kakvu odluku donesu. Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća, rekao je da će konačnu odluku predstavnici kosovskih Srba saopštiti uskoro.
Imamo određeni period u kome ćemo obavestiti naše stranke, institucije, organizacije, opštine i gde ćemo konačno izaći sa stavovima koje ćemo u sljedećem razgovoru saopštiti predstavnicima vlasti u Beogradu. I naglašena je potreba o racionalnosti zajedničkog stava. Shvatamo da bi zajednički nastup bio racionalan.
Osim predsjednika Tomislava Nikolića, kosovski Srbi sastali su se u Beogradu i sa premijerom Ivicom Dačićem, dok razgovorima nije prisustvovao potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić zbog, kako su pisali mediji, ranije preuzetih obaveza. Tom prilikom im je poručeno i da bi formiranje opština zasnovanih na principima statusne neutralnosti, što također proizilazi iz briselskog sporazuma, trebalo da bude način borbe za nacionalne interese. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ovakva odluka Beograda dobra.
Mislim da je sad ovaj poziv prekinuti jednu lošu praksu iz samog vrha vlasti. da pretene izlaskom na izbore. Ova izjava i poziv znači izbora će biti. Ajmo da se zajednički organizujemo da što bolje ljude izaberemo. Ključno je sledeće. Izuzetne izbore, konstituisanje lokalnih skupština je pretpostavka za uspostavljanje zajednice opština. Dakle, jako je važno da zajednica konstituiše na osnovu jednog kredibilnog izlaska Srba.
Rok za predaju izbornih lista za lokalne izbore na Kosovu ističe 4. septembra, a jedan od potencijalnih problema je i logo Republike Kosovo koji bi se mogao naći na glasačkim listićima. Marko Đurić rekao je da Srbija sasvim sigurno to neće dopustiti.
Nećemo dozvoliti da bilo koji takav, pod znacima navoda, detalj koji bi mogao da prejudicira takozvanu nezavisnost prođe i jednostavno sa takvim provokacijama nećemo moći da govorimo o normalnom izbornom procesu, ali mislim da i Evropska unija neće dozvoliti da dođe do tako flagrantnih odstupanja od principa statusne neutralnosti.
Osim pitanja da li će kosovski Srbi uopšte izaći na izbore, ostaje i dilema da li će, ako se nakon poziva Beograda odluče na taj potez, nastupiti na zajedničkoj listi. Dušan Janjić zaključuje da se radi o tako važnim pitanjima da je konačno neophodno doneti zajedničku politiku oko minimuma nacionalnih interesa.
Država stalno razgovara sa onima koji imaju otprilike 40% biračkog tela iza sebe. Srba s Kosova ne razgovara sa predstavnicima većine. Verovatno da svi neće izaći, mnogi će izaći i verovatno će većina njih stati na jedinstvenu srpsku listu. Dakle, očekujem da oni izađu preko te jedinstvene srpske liste i da budu mnogo značajniji faktor na severu nego u Pomoravlju, centralnom Kosovu, Metohiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Ruska N plus grupa, koja je do nedavno uvedenog stečaja upravljala podgoričkim kombinatom aluminija, najavila je da će na međunarodnoj arbitraži tužiti Crnu Goru uz odštetni zahtjev od 1 milijardu eura. Iako u vladi kažu da je od početka privatizacijskog procesa sve rađeno po zakonu, ruski investitor tvrdi da je tokom privatizacije vlada falsificirala KAP-ov financijski izvještaj i da nije poštovala ugovorne obaveze. Koliko traju i koliko koštaju međunarodne arbitraže ovog tipa i da li su ove presude konačne ili se mogu osporavati, pitanja su o kojima je sa beogradskim konsultantom za strana ulaganja i ekspertom u brojnim arbitražama Milanom Kovačevićem razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Kovačeviću, koliko obično traju procesi koji se nađu na međunarodnoj arbitraži?
Obično traje malo duže. Ja bih rekao da su u proseku bar 2 godine potrebe da se konačno riješi na ad hoc međunarodnoj arbitraži. Istina, to malo ovisi koliko će i strane biti spremne da brzo to riješe, jer često se dogodi da jedna strana i nema interesa da to bude prebrzo riješeno ako očekuje da će izgubiti, pa onda se to potroši dosta vremena u imenovanju arbitra sa jedne i s druge strane, nada sve u saglasnosti ko će biti treći arbitar, pa onda možda to mora da odluči Međunarodna trgovinska komora ili neko treći, tako da može se podrošiti i više od toga, ali bih rekao da rijetko se dogodi ispod 2 godine da se to riješi. Treba ipak reći da se međunarodne ad hoc arbitraže ugovaraju u zemljama gdje nema povjerenja dovoljno u domaći pravni sistem i domaći sistem sudskog odlučivanja. Tako da u većini ex-jugoslavenskih republika kad se ugovaraju neki značajni poslovi preko granice, ugovara se ovakva arbitraža. Drugo što je dosta važno za takvu arbitražu je da ne samo da je teško naći u zemlji dovoljno ljudi koji dobro poznaju arbitražu, nego je, što je od toga još važnije, obično loša procjena kako će završiti se arbitraža, jer arbitraža se uvijek može završiti i brže ako se dogovore strane o nekom namirenju. Međutim, u Srbiji se događalo, vjerojatno će se to događati češće i u Crnoj Gori, da su prosto advokati vrlo radosni što se angažuju u toj arbitraži, što oni ostavljaju više optimizma nego što treba da ga bude pa se vrlo često dogodi da njihove procjene ne valjaju i da umjesto da se dobije arbitraža izgubi se i da to bude mnogo skuplje nego što se i moglo sporazumno platiti.
Koliko se po okončanju procesa čeka na presudu i da li nakon presude postoji pravo žalbe ili je presuda konačna?
Pretpostavljam da se radi u ad hoc arbitraži koja će se odvijati u Frankfurtu. Kad jednom arbitraža donese odluku, ta je odluka što se tiče ugovora između stranaka koje su predvidjele da se konačna odluka donosi međunarodnom arbitražom. Konačna, ali ona može biti osporavana za primjenu, za izvršenje. U Crnoj Gori može se možda pokrenuti protiv nje kad krene izvršenje još u nekoj drugoj državi, a to prilično ovisi o tome kako je regulisala Crna Gora prihvatanje međunarodnih arbitraža. Obično se može osporavati ako je procedura kršena, teže se može na činjenicama osporavati arbitraža ako je ona ugovorena kao rješenje konačno za spor.
Koliko košta jedna arbitraža? Bilo bi slušalci zanimljivo da čuju neke brojeve koji bi im ilustrovali visinu sudskih troškova kao i troškova na ime advokatskih usluga.
To je vrlo komplikovan i skup trošak koji se mora podnijeti. Teško se ona može završiti ispod nekih pola miliona evra, a nekada to ide i na znatno veće cifre. Sve ovisi o tome što će biti neophodno. Arbitraža može zahtijevati određene ekspertska mišljenja, može tražiti i nekakve dodatne analize i tako dalje, a sve to naravno košta. A drugo, obično se moraju koristiti advokati koji imaju značajno iskustvo u ovoj vrsti poslova. To su najčešće stranci, ovisi koji se jezik koristi, treba dosta prevođenja da obavi i tako dalje. Tako da obično je to skup posao.
Sa beogradskim konzultantom za strana ulaganja i ekspertom u brojnim arbitražama Milanom Kovačevićem razgovarao je Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Seljački prosvjedi u kontinentalnoj Hrvatskoj se nastavljaju već osmi dan. Policija je spriječila blokadu graničnih prijelaza prema Bosni i Hercegovini i Srbiji, no prosvjednici najavljuju da će na cestama ostati do ispunjenja svojih zahtjeva, u prvom redu do isplate 37% poticaja koliko im je država u prosjeku ostala dužna. Više zna Eni Zebić.
Prosvjedi seljaka u kontinentalnoj Hrvatskoj nastavljaju se do ispunjenja njihovih zahtjeva. Odlučne su seljačke udruge. Seljaci su sinoć pokušali blokirati granične prijelaze prema Bosni i Hercegovini i Srbiji, u čemu ih je policija spriječila. Danas nema promjena. Granični prijelazi Županja Orašje prema Bosni i Hercegovini i Bajakovo Tovarnik Ilok prema Srbiji su otvoreni. Izvijestio nas je oko 16 sati glasnogovornik policijske uprave u Kovarsko-Srijemske Domagoj Džimugović.
Granični prijelazi su otvoreni. Do graničnih prijelaza ide se na pojedinim mjestima alternativnim pravcima. Na tim mjestima se nalaze policijski službenici koji usmjeravaju promet. No, međutim, svi građani koji se odluče krenuti ka graničnim prijelazima mogu računati da bez problema mogu prijeći granični prijelaz i uz suradnju s policijom doći na željeno odredište.
Promjena vladine politike prema selu i poljoprivrede i isplata zaostalih poticaja, to su glavni zahtjevi seljaka koji u svojim traktorima prosvjeduju na niz hrvatskih prometnica. Zbog lošeg rada hrvatske vlade nismo u istoj poziciji kao seljaci u drugim državama Europske unije, kaže za naš radio jedan od predvodnika prosvjeda, predsjednik Hrvatskog seljačkog saveza Mio Latin.
Istog trenutka nismo u ravnopravnom položaju sa seljacima koji su u Europskoj uniji, koji funkcioniraju, jer su oni svoju potporu u 100%-tnom iznosu dobili 1.12. prošle godine, a naše potpore su isplaćene, umanjene za 37% do 1.7. ove godine.
Razgovori sa ministrima poljoprivrede i financija nisu urodili plodom i seljaci nastavljaju sa prosvjedima, iako bi kažu sutrašnji blagdan Vele Gospe radije proveli sa svojim obiteljima. Rekli su nam da tih sredstava u proračunu jednostavno nema, kaže za naš radio voditelj seljačkog pregovaračkog tima, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brlošić.
Zatim smo izašli sa niz mjera koje ne traže povlačenje financijskih sredstava, niz mjera kroz mineralno gnojivo, mirovinsko socijalno, PDV, obaveza prema državi da se za te iznose umanje naše obaveze.
Dakle, neko prebijanje, jel?
Da, Nažalost, na tom sastanku nismo baš ništa mogli dogovoriti, gdje jasno rečeno u proračunu nema novaca i kraj je priča.
Prosvjednici traže i odlazak ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine. Za naš radio govori također lider prosvjednika, predsjednik sindikata hrvatskih seljaka Tomislav Pokrovac.
Jednostavno ti ljudi nisu kompetentni za ono što radiju. Ministar Jakovina uništio hrvatsku poljoprivredu za ovih svojih godinu i pol dana. Mislim da to nešto znači. Ministar Jakovina treba dati ostavku, to smo od njega tražili i za toga stojimo. Na čelo ministarstva trebaju doći seljaci, ljudi koji znaju šta su suze, krv i znoj. Gospodin Jakovina ne zna, niti ga to zanima.
Najveća oporbena stranka HDZ podržala je danas seljačke prosvjede i zatražila da se pregovori seljaka i vlade nastave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O situaciji u Hrvatskoj možete pročitati i u kolumni Ine Šaškor na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Vlada Zorana Milanovića suočila se početkom ljeta s činjenicom da je permanentno kratka za oko 2 milijarde eura. Ugrožene su mirovine, plaće u državnom sektoru, socijalni transferi. Javni dug dosegao je blizu 25 milijardi eura. Vlada se odlučila na ubrzanu prodaju dijela državnih i javnih poduzeća te na monetarizaciju autocesta. U igri su Hrvatska poštanska banka, jedina preostala veća banka u hrvatskom vlasništvu, Croatia osiguranje, tvrtka sa stoljetnom tradicijom, kargo promet hrvatskih željeznica, kutinska petrokemija, hoteli na Jadranskoj obali. Autoceste ponos novije hrvatske privrede dale bi se u koncesiju na 30 do 50 godina. Svaka je od ovih tvrtki priča za sebe. Ima tu permanentnih gubitaša, zapuštenih firmi, neki kažu namjerno dovedenih u nepovoljni položaj. Ima ih perspektivnih i uspješnih. Sada ih ujedinjuje samo jedno, besparica države. Prodaju se iz nužde, a ne kao dio osmišljene razvojne politike. Korist će biti jednokratna i kratkoročna, moguća šteta dugoročna.
Iz drugog u prvi plan.
Svjetska zdravstvena organizacija objavila je podatak da 70% građana Bosne i Hercegovine ima traumu, odnosno PTSP sindrom. To jesu posljedice rata, no u svakom slučaju i općeg stanja u društvu. Tako je u Tuzlanskom kantonu samo u prvih 10 dana jula izvršeno 5 samoubojstava. Stručnjaci ističu da su samoubojstva zapravo bolan vapaj za pomoći. Međutim, za taj vapaj u Bosni i Hercegovini sluha već odavno nema, kaže Maja Nikolić.
U prvih 7 mjeseci u Tuzlanskom kantonu izvršeno je preko 40 samoubojstava, što znači da je svaki peti dan netko podigao ruku na sebe. Tuzlanski kanton postao je tako vodeći u ovoj crnoj statistici. Nerijetko su samoubojstva činili i mladi ljudi, a jedan od razloga mlade djevojke koja je počinila samoubojstvo bio i nepoložen ispit. Česta samoubojstva najtegobnije su svjedočanstvo o tome u kakvom društvu danas živimo. Doktorica Branka Antić-Tauber već 20 godina radi s ranjivim kategorijama bosansko-hercegovačkog društva. Ni njena iskustva nisu nimalo optimistična.
Mnogi nemaju obezbjeđenu socijalnu situaciju, penzioneri imaju vrlo niske penzije, njihova djeca ne rade. Zaista društvo ne vodi niti o mladima koji nakon završene škole, fakulteta, srednje škole nemaju mogućnost da dobiju posao. Stari imaju niske plate, nisu u stanju da obezbijede bolju budućnost niti za sebe, niti za svoju djecu. Mnogi od njih kažu kad bi imao posao ja bi se osjećao bolje.
Iako je od njegovog završetka prošlo skoro 20 godina, rat je u ljudima ostavio depresiju i nemoć. Novinar s BH Radija 1 Mirel Čeliković veoma često se bavi socijalnim problemima građana Bosne i Hercegovine. Uvjerio se, kaže, u njihovu nemoć da bilo što promijene.
U ljudima još uvijek ostala neka depresija, neka tuga, neka stiska, da kažemo, u glavi, tako da vlada neka opšta društvena apatija. Teško je dopuštiti, vjerojatno znaju psiholozi, mada i oni su sve više, sve manje odgovore imaju na ove sve češće situacije oko samoubistava.
Za Anitu Šimić, studenticu i aktivisticu iz Tuzle, društvu smo u kojoj je sustav vrijednosti davno izgubljen.
Generalni stav o samoubistvu je da je to jedan najveći kukavičluk što postoji kao ljudska osobina, tako da nema opravdanja bilo šta loše u životu da se desi, pogotovo za mlade ljude koji imaju još prilike u životu da isprave sve ili svoje greške ili probleme koji su im drugi nametnuli. Mislim da je to gubitak, odnosno nedostatak hrabrosti, znanja, samopouzdanja, pa čak i neke, jel, tih moralnih i duhovnih vrijednosti, jer smatram da ako imamo nešto pozitivno u životu za što se vrijedi boriti, neke pozitivne ideale, nijedna financijska poteškoća ili nešto ne bi trebalo da bude razlog zašto bi digli ruku na sve.
Emir Bašić već godinama u Fundaciji Tuzlanske zajednice radi s mladima, a vrlo često svoju kreativnost koju posjeduje usmjerava upravo na to da mlade uvjerava da život može biti jako lijep.
Desi se situacija da mladi ili se pojavi na tržištu rada kao svršeni učenik srednjih škola ili na fakultetu gdje opet univerzitet ne pružaju nekako rajski ambijent, nego jednostavno tu počinje susret mladi sa realnošću bosansko-hercegovačkog društva, to je izobilje korupcije, izobilje nepotizma, izobilje nepravednog sistema odlučivanja, donošenja kojekakvih odluka, tako da mi se trudimo dok, još uvijek dok su oni nekako ingerencijom našom, odnosno dok se uključuju naše programe, da im pružamo što je više moguće podrške, ali nažalost mislim da podrška za mlade je potrebna da se radi s sistemske strane institucija vlasti.
Jedino razvoj ove zemlje može izvući ljude iz krize, a kriza u koju su građani zapali je moralna, kriza duha i kriza beznađa. Doktorica Branka Antić-Tauber.
Znači ono što nam jest cilj životni da radimo, da imamo porodicu, da imamo djecu, kažu kako ću ja stvarati porodicu kad ne imamo čega ja da živim. Znate, to su sve traume koje se nose jer ti ne zadovoljavaš svoje osnovne nagone. A to je nešto što je u nama protiv čega se mi ne možemo boriti.
To što državna statistika samoubojstava raste ne zabrinjava nikoga u institucijama Bosne i Hercegovine, iako je u većini slučajeva razlog za samoubojstvo realnost u kojoj žive. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Centar za političke studije iz Sarajeva pozvao je nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine da se pridruže inicijativi, odnosno koaliciji za nadgledanje evropskih integracija. To je još jedan pokušaj da se Bosna i Hercegovina pokrene u procesu u kojem dramatično zaostaje. S Damirom Banovićem, izvršnim direktorom centra, razgovarala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ukoliko inicijativa za monitoring evropskih integracija dobije podršku, Bosna i Hercegovina bi mogla imati novog kritičara ili nekog ko će podsticati na reformske zahvate. Plan je da se sačinjava redovan izvještaj, kaže Damir Banović, izvršni direktor Centra za političke studije.
To je taj jedan popularni, recimo, shadow report, odnosno izvještaj iz Sjene, kojima se prati kako je država ispunila svoje zahtjeve, a s druge strane prati se i kako Evropska komisija postavlja uslove i na koji način ona ispunjava svoje obaveze. Smisao izvještaja jeste da mi budemo treći glas. S jedne strane imate misiju koja prati državu, država isto daje odgovore s obzirom na određena pitanja koje se šalju iz Europske komisije, a cilj je da mi budemo treći glas koji će biti korektor i države i Europske komisije. Tu praksu već imate, ono što imali ste već u slučaju Republike Hrvatske, one su djelovale kroz platformu 112, nekih recimo 60-ak organizacija je bilo uključeno i oni se uspjeli nametnuti kao treći partner u tom procesu. Jer ima dosta situacija gdje i sama Europska komisija ili nema dovoljno podataka ili nije upoznata sa određenim slučajevima, posebno kad imate slučaj Bosne i Hercegovine sa tako kompleksnim političkim sistemom i oni nisu upoznati sa svim činjenicama koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini ili su dosta paušalno recimo informisani o određenim stvarima.
Šta mislite, da li su u dovoljnoj mjeri do sada bile uključene nevladine organizacije u proces europskih integracija i zbog čega je bitno njihovo uključivanje?
Imali ste pojedinačne slučajeve, znači da su određene organizacije koje svoje projektne aktivnosti bavile se ovim pitanjem, bilo direktno, bilo indirektno, ali da bismo nekako dobili legitimitet i jačinu uopće tog civilnog društva, odnosno civilnog sektora, upravo je bitno da je jedno to okupljanje kroz određenu inicijativu, odnosno stvari jedno na formalnu mrežu. Ja mislim generalno da nije to bilo dovoljno ili neće se ni glas dovoljno nevladnog sektora ako on pojedinačno nastupa. Tako da taj glas se nije dovoljno čuo.
Građani Bosne i Hercegovine u svim anketama podržavaju proces integracija i žele vidjeti svoju zemlju u Europskoj uniji. Da li oni imaju dovoljno informacija o tome što žele?
Pa načelno nemaju. Kada bi se sad pitali bilo koje građane na šta je Europska unija, on bi vjerojatno mislili da je to samo predstavlja bolji život, bolji standard i stvari to i znači to. Ali suštinski šta je Europska unija i na koji način ona djeluje, mislim da građani Bosne i Hercegovine malo znaju o tome. mislim i mi znamo malo o tome, a osobe koje se i ne bave time direktno ili bave se nekim drugim stvarima u svom životu, malo znaju o tome. Tako da smo mi ćemo planirati edukativne programe o samoj Europskoj uniji, mada je ovaj problem oko ispunjavanja određenih zahtjeva aktualniji u odnosu na to obrazovni dio, to bi država trebala da radi kako bi se građanke upoznali što to znači Europska unija. Ta ideja Europske unije dosta je zamagljena i dosta je nejasna kod samih građana.
Kao dobar primjer udruživanja i djelovanja nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini je analiza koliko se mehanizam vitalnog nacionalnog interesa zloupotrebljava.
Pa on se dosta često zloupotrebljava. Kad bi se pogledali sadržaj samo tih zahtjeva, šta se sve postavlja kao pitanje vitalnog nacionalnog interesa, vidjeli bi se da on u stvari nema razloga da uopće bude pokrenut. Na druge strane imate problem zato što taj mehanizam nije sadržaj tog pojma, odnosno pojma vitalnog nacionalnog interesa nije definisan, na primjer u državnom ustavu nemate uopšte definisano šta se podrazumije pod vitalnim nacionalnim interesom. Imate se definisani u slučaju federacije, definisan taj pojam, ali imate opet u posljednjoj odredbi imate jednu generalnu klauzulu gdje se taj pojam može pozvati i sve ono što pripadnik određenog naroda smatra da je vitalni nacionalni interes. Tako da je, da bi se s jedne strane političari se trebaju malo uzbiljiti i malo konkretizirati te svoje zahtjeve u pogledu šta je to vitalni nacionalni interes određene grupe, a s druge strane to se mora i formalno ograničiti. Jedan zaključak je upravo to da se taj pojam prije svega definiše na svim nivoima i da se usko definiše, da se tačno precizira šta je to vitalni nacionalni interes određenog naroda i onda, jel, u nekim slučajima stvarno oni trebaju da postoji i onda se usko ga definisati i odrediti šta je to vitalni nacionalni interes.
S Damirom Banovićem, izvršnim direktorom Centra za političke studije iz Sarajeva, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, nešto ljepše. Jasna Vukičević nas vodi na crnogorsku Adu Bojanu.
Adu s dvije strane zapljuskuje rijeka Bojana, a treća je okrenuta moru pješčanom plažom dugom 3 km. Kao kontrapunkt ostatku primorja koje vrvi od gužve, buke i prenatrpanih plaža, Ada i dalje privlači one željne pravog odmora.
Uglavnom, dolazimo najviše na Adu, baš dolazimo na Adu i to baš odavno dolazimo.
Vidim da ste tu porodično, zbog čega upravo ova Ada?
Porodično, zato što je mir, tišina, veliki prostor, slobodni, bez gužve, niko ti ne sjedi na glavu i tako.
Do Ade vodi najduža plaža u Crnoj Gori, velika plaža duga 13 km. U jednom dijelu pripada zakupcima koji su je pretvorili u replike ostalih crnogorskih plaža namijenjenih masovnom turizmu, no onaj uz Bojanu daje gostima puno slobodnog prostora, čak i besplatan plažni mobilijar. Problema ipak ima, a najveći su ogromne količine smeća i rad na crno, jedan od ugostitelja.
Ali ne možemo nikako da se suzbijemo sa nelegalnim objektima. Znači, mi smo potpuno legalni, gdje smo platili morsko dobro i sve obaveze prema državi, imamo čak i rješenje za rad, izvođenje mehaničke muzike i sve, mislim, imamo objekte pored nas koje, tako i nema ni papira, ni ničega. U više navrata to je pečatirano sa inspekcijom, međutim, ne postoji mogućnost, to može se suzbije ikako. Znači, to je traje 7-8 godina, ima njima problem država sa njima, ali da neko stoji iza toga, ostane države, i to znači, postoji nemoguće, to može se suzbije.
Turiste pitamo koliko im smetaju bezbrojne divlje deponije smeće na plažama i u njihovom neposrednom zaleđu.
Definitivno treba da se nešto reši oko toga, ali opet čini mi se da nije toliko prljivo s obzirom na to da nema ljudi, mislim ko čisti plažu, ne postoje ljudi, tako da ipak je donekle čist.
Svi iskod ljudi, to rade ljudi uglavnom, jel? Ima, postoje uređeni zakoni, norme i sve to što prati tu oblast, ali svi iskod ljudi je uglavnom problem najveći.
Ugostitelj na velikoj plaži.
Pa evo da vam kažem nešto, upravo to je problem tih nelegalnih objekata u tome, jer mi smo dužni, prvenstveno mi smo skupili ugovor sa komunalnim preduzećima i ne odvoze naše smeće. A svi ti nelegalni objekti, znači, nemaju ugovor sa komunalnim, znači, to smeće ostaje tuđe.
Sjećate li se vi perioda kad je nekada Ada bila krcata zapadnih Evropljana i omiljeno odredište? Imate li nadu da će se to ikad ponoviti više?
Eto, možda sad imamo ova kriza i to, pa vidjet ćemo. Moramo se nadati što ćemo.
Još samo da ova kriza prođe i... Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.